Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Er det i orden, at Brian Laudrup, Pilo Asbæk, Uffe Holm og andre stjerner reklamerer for spil og betting? Og er det i det hele taget lovligt? Vi tager debatten her i studiet. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet, der klæder dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. DR's tidligere generalsekretær, eller direktør, kan vi kalde ham, har skrevet en bog om, hvordan det gik til, da politikerne i sidste medieforlig skar DR med 20% og reelt lukkede Radio 24/7. Her spillede følelser en meget stor rolle. Vi har Christian Nissen i studiet. Men vi begynder med ugens klart største mediehistorie, det officielle Kinas krav på en undskyldning fra Jyllandsposten på baggrund af en satiretegning bragt i avisen. Tegningen forestiller det kinesiske flag, men de traditionelle stjerner i venstre hjørne er skiftet ud med et symbol på den coronavirus, der i disse dage spredes i landet. Jyllandspostens chefredaktør Jakob Nybro nægter at undskylde tegningen, og han bakkes massivt op, blandt andet af statsminister Mette Frederiksen. Og vi skal heller ikke her i programmet diskutere Jyllandspostens ret til at bringe tegningen. Den er ret uomtvistelig. Desuden er det fuldstændig op til Jyllandsposten, hvorvidt en undskyldning er på sin plads eller ej, og det mener avisen som sagt ikke, det er. Alligevel bør der indskydes nogle nuancer i sagen, synes jeg. Den mener min ene gæst, og det mener min ene gæst. Velkommen til dig, Asser Amdissen. Tak. Du er historiker, forfatter og direktør for stiftelsen bag skoleskibet Georg Stage. Velkommen til. I studiet er også Mikkel Andersson, journalist og satiriker, blandt andet hos Rokokoposten. Velkommen.
Tak for det.
Vi starter hos dig, Asser. Hvilke nuancer synes du, der mangler i debatten om det kinesiske krav om en undskyldning fra Jyllandsposten?
Jeg synes, der er to ting. For det første, så blev jeg lidt træt af, at hele den her diskussion ret hurtigt blev til en diskussion om ytringsfrihed. Fordi kineserne, når de siger, at det her det er til grin, og det er fornærmende, det er jo sådan set ikke en krænkelse af ytringsfriheden. Det er en anvendelse af ytringsfriheden, hvilket jo er ret nok at se, at de faktisk er i stand til at bruge det på udbanen, selvom de tydeligvis ikke kan finde ud af det på hjemmebanen. Så det er ligesom det ene element i det. Det andet element i det, det er den her med, jamen, når nu at der er nogen, der bliver triste eller kede af et eller andet, man kan godt tale om, at vi, når vi taler om noget i Danmark i dag, også i forbindelse med hele den her krænkelsesdiskussion, der har kørt igennem mange år, at vi måske er blevet lidt for overbeviste om, at bare fordi vi kan sige noget, så bør vi også sige det. Og hvis der er så nogen, der siger til os, at vi brøvler, så er det i hvert fald angreb på vores grundlovssikrede ytringsfrihed. Og det er det jo ikke nødvendigvis, bare fordi vi får at vide, at det, vi siger noget sludder, eller at andre mennesker, de siger, at det der, det bliver jeg altså træt af at høre på.
Men det er det vel alligevel. Altså, det er vel angreb, når Kina kommer og siger, at der skal bringes en undskyldning, Jyllandsposten kan bringes en undskyldning, så er det et af verdens største magter, der går ind og truer Jyllandsposten.
Jo, men
så det handler vel om ytringsfrihed også?
Det er egentlig ikke, altså, fordi et eller andet sted, så kan det ikke nytte noget, at man, hvis man siger noget, at man så ikke må svare igen. Altså, hvis nu kineserne var gået ind og sagt, hvis ikke at I giver en undskyldning, så smider vi bomber i hovedet på jer, eller sender en mand ud med en økse, eller hvad vi nu ellers kan finde på af mere eller mindre hyggelige, hypotetiske forslag, så havde det selvfølgelig været noget andet. Men det, de siger, det er, at vi vil have en undskyldning. Fordi vi synes, det, I har skrevet, er fornærmende, og det er latterligt at høre på. Og der er altså ikke nogen garanti. Ytringsfrihed betyder ikke, at man har ret til at sige hvad som helst, uden at blive modsagt.
Mikkel Andersen, hvad siger du til det?
Jamen altså, der er jo to ting i det, ikke? Altså man kan sige, for det første, så er der jo hele spørgsmålet om det omkring, om det er en indskrænkning i ytringsfriheden. Altså det er jo rigtigt formelt, at det ikke er en indskrænkning af den juridiske ytringsfrihed i Danmark, men det er jo klart, når der kommer et regime, der helt systematisk undertrykker ytringsfriheden i sit eget land, som vi også bliver anerkendt her, ikke? Altså hvor man ikke engang kan bringe på sociale medier i Kina et billede af Peter Plus, fordi det minder om angiveligt om den kinesiske præsident, ikke, som systematisk undertrykker eller indfører ret massive sanktioner, hvis man mødes med Dalai Lama, hvis man giver en pris til ham, hvis man mødes med ambassadører fra Taiwan. Det er jo Kinas modus operandi. Det er jo at straffe folk for at gøre ting og ytre ting eller mødes med folk, som man ikke kan lide. Altså så kan man sige, så er det ret uomgængeligt, der ligger en implicit trussel om sanktioner under det her. Og så kan du også sige, når du går ind og beder om en undskyldning, så ligger der jo en implicit anerkendelse af, at det er noget, du har gjort noget forkert, og at du ikke vil gøre det igen. Altså det er jo ligesom, du vil ikke gå ind ud og sige undskyld, og så gør du det samme efterfølgende. Det vil være om sådan, ikke? Så i praksis kan man jo gå ind og sige, nej, formelt set går de ikke ind og siger, at den danske ytringsfrihed juridisk set skal indskrænkes, men i forhold til den sådan reelle ytringsfrihed, jamen, så er det naturligvis et hvad kan man sige, et implicit forsøg på at true Jyllandsposten til tavshed. Ligesom man kan også sige, Mohammed-tegningerne, var det så heller ikke en indskrænkning af ytringsfriheden, de reaktioner, der kom på det, fordi det var kun et meget lille antal, som faktisk gik ud og sagde, nå, jamen, vi vil have dem forbudt. Folk vil jo have undskyldninger, og folk vil have en tilkendegivelse af, at det her aldrig vil ske igen. Ikke? Men jeg tror, at de fleste, set i bakspejlet, nok godt kan se, det var det nok alligevel, var det ikke det? Altså, vi står i en situation, hvor Muhammed-tegninger i hvert fald ikke bliver bragt i særlig mange aviser, særlig ofte i Danmark, ikke?
Men der skal man måske også skelne, fordi en ting er, at noget bliver begrænset af ytringsfrihed. Det andet, det er, at man måske efterhånden indser, at noget det er dumt at gøre. Altså, og et eller andet sted, så kan det jo også være det. Altså, der er jo ikke nogen, der er kommet i fængsel for at have bragt Muhammed-tegningerne eller det andet. Og ytringsfrihed
er jo... Der er nogen, der er
døde. Der er nogen, der er døde, ja. Og et eller andet sted, så kan man sige, det er jo heller ikke, det er jo sådan set ikke en del af, det er jo ikke, altså ytringsfrihed er retten til at blive beskyttet mod en statslig indgriben, mod det, du siger, ikke? Og det var jo trods alt ikke staten, der sendte folk afsted. Så et eller andet sted, så det der med, at der er nogen, der er blevet slået ihjel, det er jo lovligt. Det er der sådan set ikke nogen diskussion om. Det har bare ikke rigtig noget med ytringsfrihed.
Men i praksis er ytringsfrihed jo andet og mere, end hvad statslig indgreb er. Det er jo klart, at hvis man, altså det kan du, så kan du godt sige, det er det, men så kan vi kalde det for et indgreb i den de facto mulighed for at sige, hvad du finder relevant i en bredere samfundsdebat. Og naturligvis er det ikke spørgsmål om, at det er, fordi folk er blevet klogere, at der er nogen, der trykker Muhammed-tegninger. Det er, fordi de er blevet bange for at dø. Altså, jeg har selv blandet mig i den her debat. Jeg har lavet satire, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden. Og jeg går ud og sagt, jamen, grunden til, at jeg ikke gør grin med Muhammed og Koran, jamen, det er selvfølgelig, fordi jeg ikke har lyst til at leve under politibeskyttelse eller risikere at blive skudt. Altså, det er jo indlysende, og sådan ved jeg da også. Nu kender jeg beskæftiget mig med journalistik og kender den danske mediebranche rimelig udmærket. Jeg kan godt fortælle, at det ikke, fordi folk sidder og er bange for at krænke muslimers følelse. Det er et spørgsmål om, at man måske ikke har lyst til at blive udsat for med nød og næppe været terrorangreb, hvor journalisters hoveder skal smides ud på Rådhuspladsen, som vi så i tilfælde med angrebet på politiet.
Men det er jo ikke det, kineserne gør.
Nej, men kineserne...
Men kan det næsten blive Kina?
Nej, det tror jeg ikke.
Kan de jo tro... Kina er jo kendt for virkelig at gå op i ting, og de følger ting op, og de går ind med sanktioner mod lande, som de ikke synes om, og som de mener har generet dem. Det kan jo, med handelssanktioner for eksempel, ikke? Og det kan ramme Danmark af 30 milliarder kroner Danmark eksporterer til Kina hvert år.
Men prøv lige at høre, det er altså ikke en menneskeret, at folk skal købe danske produkter, selvom de ikke kan lide os. Altså selvfølgelig har vi ytringsfrihed, men demokrati og ytringsfrihed er sgu ikke gratis. Ikke at vi skal finde os i, at der kommer nogen, der hakker en økse i hovedet på os. Det er slet ikke det, jeg siger. Det er ikke der, den ligger. Men selvfølgelig har vi nogle rettigheder, men andre lande kan faktisk godt blive ret vrede over det. Altså, det er jo ikke ret meget anderledes end de reaktioner, som kom efter dengang, at Donald Trump han ville købe Grønland. Det var vi jo også lige pludselig nødt til at tage hensyn til. Så kan vi også sige, at amerikanerne begrænser vores ytringsfrihed, fordi vi ikke kan sige, at han er en idiot, når han gør det der. Eller dengang, hvor Pia Kjærsgaard, som jo har været meget vrede over de her kinesere, så dengang, hvor hun ligesom selv oplevede at blive udsat for det, da Lars Løkke blev fremstillet som nazist i The Guardian, hvor hun jo også drippede fuldstændig baglæns, ikke? Altså, et eller andet sted, så er tingene ikke gratis. Men det er jo ikke det samme som, at det er. Jeg synes, det her handler om almindelig dannelse og pli. Det handler om, at vi skal tale ordentligt til hinanden, og det handler om, at vi et eller andet sted godt kan acceptere, at andre mennesker er uenige med os. Og så længe kineserne ikke tror os på liv eller helbred, så må jeg indrømme, så mener jeg ikke, at vores ytringsfrihed er truet. Så mener jeg, at det, der er sket, det er, der er nogen, der har sagt til os, vi er nogle røvhuller. Og det må vi finde os i, især når vi selv har været ude og kalde dem for røvhuller lige før.
Mikkel Andersen, har kineserne ikke lov til at ytre, at de ønsker en undskyldning?
Det må de da. Det må de. Vi kan heller ikke forhindre dem i det. Det vil jeg da heller ikke ønske, at man kunne. Men det er da dybt problematisk. Altså, når vi ser en kampagne, der går ud for at indskrænke den interne, mulighed for aviser, for at publicere, hvad de vil, og ellers udsætte folk for massive økonomiske sanktioner. Man kan godt sige, at det har de sådan en kynisk realpolitisk forstand retten til at gøre. Det kan du godt anerkende. Så skal man bare ikke gå ind og hykle, at man er interesseret i at holde de her idealer om pressefrihed højt, for naturligvis ligger der en implicit trussel bag ved det her. Det vil være fuldstændig naivt at hæve noget som helst andet. Altså, vi har set det gang på gang på gang på gang i forbindelse med en internationalt set stadig mere aggressiv indsats fra Kina for at påvirke medier og politikere i frie lande til at afholde sig fra at publicere, hvad man gerne vil. Så hvis man er interesseret i at have et mediebillede, hvor man faktisk gerne må publicere kritik af totalitære eller autoritære regimer, alt efter hvor man ligger snittet, jamen så skal man naturligvis tage til genmæld, når de begynder at lave den her slags kampagner. Det er naturligvis fair, hvis der er en masse kineser, der sidder på sociale medier og sure over det her. Det skal de da have lov til. Altså, det er da fint. Det er da folk skal da ikke være glade for. Jeg har sikkert også lavet frygtelig meget dårlig satire igennem tidens løb. Det må folk da gerne være sure over. Men det er jo, vi taler jo en officiel diplomatisk henvendelse, der går ud på at få en dansk avis til at sige undskyld, ikke? Det er jo det, det handler om.
Det er de bedre. Men grundlæggende, så kan vi jo også sige, hvis vi sådan skal feje for egen dør først, ikke? Så det kineserne gør med at true med det andet, det er jo ikke ret meget anderledes end det, der skete for Berlingske Tidende for en årrække tilbage, der blev publiceret en række artikler om Riffelsyndikatet, hvorefter Mærsk gik ud og solgte deres aktier i Berlingske. Er det så, fordi Mærsk de jo, krænker ytringsfriheden.
Berlingske holdt så alligevel fast, jo.
Ja, jamen, det gjorde de da, men de har så også været på hælene siden nærmest.
Men det, altså,
er det en krænkelse af ytringsfriheden?
Jeg vil da sige, det der...
Små demonstrationer
for Mærsk. Jeg tror, der sidder rigtig mange ude i Danmark, både med i Danmark og alle mulige andre steder, der sidder og tænker, det var eddermame ikke, hvad det hedder, Mærsks allerfineste stund, at man går ud og siger, at du på en gang gerne vil drive publicistisk virksomhed, men når det så går en selv for nær, jamen så trækker man så ejerkapitalen. Det anerkender, det har de også lov til at gøre, men jeg tror, der er rigtig mange, og det vil jeg da også kritisere skarpt. Jeg vil da sidde og sige, det er da noget af det mest mimoseagtige tåbelige, jeg kan komme i tag. Et af de mest mimoseagtige og tåbelige ting i dansk pressehistorie, som jeg kan huske i forhold til ejerforhold af publicistiske medier. Det er da helt indlysende.
Altså, og det er jo lidt den der med, at jeg tror, det der med mimoserne er lidt... Altså, et eller andet sted, så har vi også sat en dagsorden, hvor vi har ændret debatten fra at være sådan meget høflig og ordentlig, som den var for 30 år siden, til at blive mere skarp og mere firkantet. Men lige så snart der er så nogen, der svarer igen, så synes vi, det er enormt synd for os, fordi vi er der. Og der har jeg det lidt sådan, prøv at høre, altså hvis vi har en diskussion, der går på, jamen prøv at høre, det ene eller det andet, eller vi vil kritisere kineserne, som vi gør, jamen så må vi sgu også acceptere, at de svarer igen. Det giver dem jo ikke ret. Men jeg mener også, at den omkostning, der så måtte være i det, det er en af de omkostninger, der er ved at have et rigtigt demokrati, hvor man har holdninger fra begge sider.
Men altså, Amdisen, har du ikke den der klassiske holdning med, at vi har ytringsfrihed, men, og så har du en hel masse forbehold. Burde vi ikke bygge bakke Jyllandsposten 100% så op i sådan en sag her, hvor en stormagt som Kina angriber Jyllandsposten?
Men vi har ytringsfrihed, men jeg ved godt, det er blevet utrolig populært i pressekreds at sige, det kan man ikke sige, men det er det jo altid. Og det men, der kommer bagefter, det er, at der ikke nogen garanti for, at ytringsfrihed ikke har konsekvenser. Men det er en del af den omkostning, der er ved. Det er et eller andet med, at vi tror, at demokrati og demokratiske rettigheder skal være gratis. Det har de fandme aldrig været. Men vi har bildet os ind, at de skal være det nu, fordi vi sidder nede i vores lille trygge ekokammer og bildet os ind, at vi kan holde os fri fra, hvordan verden den fungerer i det hele taget. Demokrati har konsekvenser, og tryghed er ikke en konsekvens af demokrati.
Pointen med ytringsfrihed er jo, at ideelt set i et pluralistisk demokrati, så skal du have mulighed for at kunne fremsætte ytringer, og du skal kunne kritisere magthavere og alle mulige andre, uden at det får andre repressalier, end at folk tager til genmæle i den offentlige debat. Kina begrænser sig ikke til at tage til genmæle i den offentlige debat. Jeg skal ikke udelukke, om det sker her, men i så fald vil det nærmest være en regelbekræftende undtagelse, fordi Kina går i ekstrem høj grad ind og lægger repressalier ind her. Så hvis man ønsker så af økonomisk og alle mulige andre karakterer ind og sende et surt læserbrev til Jyllandsposten, hvad ingen jo, altså Kina har også sendt sure læserbrev i andre sammenhæng, hvad ingen jo har nogen interesse i at sige, at de ikke må. Problemet er den implicitte trussel, når der ligger et hvad kan man sige, en statsmagt og særligt et autoritært regime, som altså i ingen grad hylder ytringsfriheden selv. Altså, der er jo et massivt hykleri i den her sag, for der er jo ikke nogen ytringsfrihed i Kina, vel?
Mikkel Andersen, hvad ville det egentlig ske, hvis Jyllandsposten gik ind og gav en undskyldning?
Jamen altså, så vil man jo tilkendegive, altså med mindre man står i det paradoks, at du giver en undskyldning, men så forbeholder sig retten til at gøre det, du undskylder for igen, jamen så er de jo de facto indskrænket deres egen mulighed for, hvad de kan publicere af hvad kan man sige, af tegningskommentarer eller satire til.
Men kan man ikke sammenligne med, at det var ikke mening at genere Kina her, det har Jacob Nybrud jo sagt, det var ret uintenderet. Går ud fra.
Det tror jeg også.
Det tror jeg også.
Altså, jeg tror ikke, der har været
nogen.
Det
er så ikke det samme med, at man kommer til at jogge en over tæerne i en eller anden kø, og det var ikke meningen at jogge over tæerne, men jeg kan godt sige undskyld for det.
Jo, men prøv, altså, der vil altid være, altså, når man laver satire, ikke? Altså, forleden dag, så lavede vi Rokokoposten, en artikel, jeg skrev. Vi lavede en om, at Amalienborg blev udlejet som Airbnb. Det blev ringet op af en ældre dame om, der sagde, at hun, det var noget af det værste og mest krænkende, hun nogensinde havde oplevet, fordi hun synes, det var helt forfærdeligt, ikke? Med kongehuset og så videre, ikke? Det blev hun altså oprigtigt krænket over. Jeg er ikke i tvivl om, hun var oprigtigt krænket, det lød hun til at være, ikke? Altså, der kan blive krænket af satire, eller egentlig det, jeg vil kalde en tegningskommentar, så det er i virkeligheden mere, for jeg mener ikke, der er noget satirisk i den. Men altså, det må man jo bare tage som et vilkår, men jeg mener da ikke naturligvis, at du er den grund, fordi der er nogen, der går ind og opfatter noget på en forkert måde, eller opfatter det rigtigt og bliver krænket alligevel, at du så skal gå ud og undskylde og sige, at det vil du ikke gøre igen. Det synes jeg vil være en underlig ting på den måde at gå ind og indskrænke ens egen, hvad kan man sige, ytringsmulighed, kunne vi jo så kalde det, ikke?
Skal verden lide under, nu har vi i Danmark, vi har en meget udbredt kultur i Danmark om ytringsfrihed, skal hele verden lide under den danske måde at ytre sig på, fordi der er andre kulturer, der gør skældende andre steder?
Jeg mener altså også faktisk ikke, at vi har en særlig udvidet kultur omkring ytringsfrihed i Danmark. Vi har en meget udvidet kultur omkring og måtte komme med en bestemt række ytringer, som ikke har nogen konsekvenser. Altså, vi må godt sige noget grimt om indvandrere, vi må godt sige noget grimt om kinesere, vi må godt sige noget grimt om tyrkere, vi må godt sige noget grimt om Trump og Brexit. Men der er nogle ting, men det der er, det er dansk
altså,
kultur, det hele taget...
Altså, politisk det er, korrekthed? Er det lidt, du
ja, men,
om
men nej, fordi det er i virkeligheden antipolitisk korrekthed. Det er de her trykkefrihedsmimose, russere og alle de andre, som netop ikke er vant til at kunne tage den kritik, der kommer tilbage. Det er, hvis du siger det, der er inden for rammen, det som de fleste mennesker siger, så har du en høj grad ytringsfrihed. Men selvcensur, som jo har været en del af det, det er jo noget, som alle kender til. Og det her med trusler og underforståede reaktioner, det er jo noget, alle kender til. Man kan ikke være en del af den offentlige debat. Altså, prøv at sige noget pænt om indvandrere i radioen, og så går der meget få sekunder, så har du 300 hademails i din mail. Altså, sådan er det. Men pointen er bare, at det har nogle konsekvenser. Jeg tror ikke, at vi har det derude. Jeg tror, at vi skal prøve at droppe den der danske selvfedme, og så prøve lige at kigge på, hvad er det egentlig, vi vil med ytringsfriheden? Og det er jo rigtigt. Det er, at man har mulighed for at få debatter på den ene side og på den anden side. Og der er en af forudsætningerne, det er også, at man gang imellem, når man får at vide, at man er en idiot, så trækker på skuldrene og siger, om det er så det. Jeg vil så også sige, at jeg mener ikke nødvendigvis, at Jyllandsposten skal gå ud og lave en undskyldning. Det har overhovedet ikke nogen præmisser for at kunne forudse, for det kræver jo netop, at de siger det. Men på den anden side, så synes jeg måske ikke, at det at give en undskyldning i det offentlige rum, altså er helt den katastrofe for ytringsfrihed og demokrati og menneskerettigheder, som det samtidig bliver fremstillet som.
Mikkel Andersen, hvad siger du det?
Jamen i forhold til Kina, synes jeg faktisk, jeg vil ikke kalde det en katastrofe, men jeg synes, det vil være ekstremt uheldigt, fordi Kina er jo et regime, som helt systematisk, som jeg har fremhævet gang på gang i den her debat, gør det her. Så det er jo klart, at hvis du giver dem en lille finger, jamen så kommer de altså gerne vil have resten af armen, og sandsynligvis også skulderen, og måske din lever med efterfølgende. For det er klart. Altså, det er jo klart, hvis du tilkendegiver over for autoritære regimer, at den her type pression virker, jamen, og at du på den måde kan få folk til semifrivilligt at pålægge sig selvcensur, jamen så er det da klart, så vil de da sørge for, at det er det, der kommer til at ske fremover. Og så er der den her præmis med, at det altid er sådan noget med, vi er bare sådan nogle provincielle små folk, der sidder heroppe i Danmark og slet ikke har nogen forståelse for den store kosmopolitiske globaliserede verden. Jeg synes simpelthen, det er så, jeg synes, der er noget provincielt over det grundlæggende set. I Danmark har vi en debatkultur, som for mig at se er ret unik, og det er klart, der kommer reaktioner på alt muligt. Jeg har da også fået trusler fra alle mulige steder og harske reaktioner for ting, jeg har sagt, og det anerkender jeg da også er en mulighed, fordi det er noget, som utrerede individer i debatten er til at praktisere. Men det betyder jo ikke, at jeg generelt vil gå ind og sige, at det finder jeg er en legitim eller forståelig konsekvens. Jeg mener da klart, at den slags adfærd i den offentlige debat fra individer, såvel som fra autoritære regimer, er noget, der skal bekæmpes.
Mikkel Andersen, hvor går grænsen for satire?
Det kan du ikke sige. Jeg har fået det spørgsmål så mange gange. Det afhænger af konteksten. Det afhænger altid af sammenhæng, hvad man kan sige. Ikke? Altså, jeg plejer at sige, at hvis du det kan være svært overlagt at gøre grin med nogen, der uforskyldt er udsat for noget tragisk. Og så kan man sige, at det den her tegning gør, det mener jeg ikke, den gør. Jeg mener faktisk, at den laver en helt indlysende kommentar om, at der er al aktuel debat om Kina for indeværende, den handler om den her virus. Men for satire kan det være meget svært at gøre grin med folk, der uforskyldt bliver udsat for noget tragisk. Men det kan du også godt gøre nogle gange. For eksempel så gør Monty Python i The Holy Grail, de gør jo altså grin med for eksempel hekseprocesser, hvilket jo egentlig er ret tragisk, når man tænker over det. Altså uskyldige kvinder, der bliver slået ihjel på smertefulde måder, ikke? Og det er jo sjovt alligevel.
Tak for debatten til Asse Amdisen, historiker og forfatter, Mikkel Andersen, journalist og satiriker. Tak for det.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi tale om betting, odds og hvordan kendisser bruges til at reklamere for spilfirmaer på tv og andre medier. Er det lovligt, når Brian Laudrup både er kommentator på en landskamp på Kanal 5 og i reklameblokken under kampen anbefaler spil på kampens udvikling og resultat for spilfirmaet Unibet? Og er det i det hele taget i orden, at kendte sportsstjerner og skuespillere bruges som trækplaster for at få unge mennesker til at spille på sport og casino? Her i studiet har vi Heidi Højmark Helve, advokat og ekspert i markedsføringsret. Vi har Per Maxen, kommunikationschef på Unibet. Og så har vi Michael Bay Jørsel med på telefon. Du er centerleder for Center for Ludomani. Velkommen til jer alle.
Tak.
Tak.
Jeg begynder med dig, Heidi Højmark Helve. Du mener simpelthen, at det er ulovligt, at Brian Laudrup både er fodboldkommentator på landskampe og Premier League på Discovery og samtidig ansat som frontfigur hos Unibet. Hvad bygger du det på?
Jamen, det bygger jeg på nogle regler, som er i en bekendtgørelse, der hedder reklamebekendtgørelsen, som sådan set regulerer Discovery og de andre medievirksomheder, som udsender tv. Og så kan man selvfølgelig starte med at spørge sig selv, hvorfor siger jeg så, at de her regler gælder for Unibet? Og det siger jeg, fordi vi har nogle regler i spilloven, som siger, at Unibet skal overholde dansk lovgivning, og det her er en del af dansk lovgivning, og det er både dansk markedsføringsret og dansk spillovgivning, som de overtræder der.
Hvordan kan det egentlig være, at det lige kommer frem nu? Altså, nu har det stået på ret længe, og vi har diskuteret det lidt, men har du fundet noget særligt i loven, der gør, at de ting er ulovlige?
Nej, altså, jeg kan ikke se nogen særlig god grund til, at det kommer op nu, fordi Brian Laudrup, han har optrådt, så vidt jeg ved, siden 2014 på Discovery, både som programmedarbejder og optrådt i de her reklamer. Jeg ved ikke, om det skyldes både, at der har været en politisk interesse for området, og så måske i kombination med, at og det her, det er helt for egen regning, det er bare en oplevelse, jeg selv har haft hen over det sidste års tid, at det simpelthen er eskaleret med de her spilreklamer. Man kan jo ikke sætte sig ned og se et sportsprogram, uden at der er 5-7 spilreklamer inden. Så jeg ved ikke, om det hele bare er blevet for meget for politikerne, og derfor har de taget det op, og nu er der så også nogle medier, som interesserer sig for det, og nu taler vi alle sammen om det.
Det gør vi nemlig, det gør vi også her. Det gør vi også her i Mediemøllen. Vi ville jo gerne have Brian Laudrup og Discovery med. Discovery ville ikke medvirke, og vi har spurgt hos Unibet, der har jo Brian Laudrup ansat, om han kunne medvirke, men vi har fået det svar, at du, Per Marksen, du vil gerne medvirke, og det er vi glade for, at du er kommunikationschef hos Unibet. Hvad siger du til Heidi Højmarks kommentar om, at Brian Laudrups optræden faktisk er ulovlig?
Jeg er ikke jurist, så jeg kan ikke give hende et klogt juridisk svar på det spørgsmål. Men jeg stiller mig et lille smule undrende over for, hvorfor vi har fået al den her virak om det nu, siden vi har haft Brian i en ambassadørrolle siden 2014, det er ganske rigtigt. Og han har været ansat på Discovery Networks lige siden. Og det setup, som kører i dag, er præcis det samme, som har kørt siden 2014. Så jeg er sådan lidt uforstående over, hvorfor den her debat, den lige pludselig er kommet op nu.
Men er det ikke et problematisk setup? Altså, er det ikke problematisk, at en rollemodel som Brian Laudrup optræder dels i en programmæssig sammenhæng og skal fortolke på en fodboldkamp, altså som journalist, og så i et sekund efter bagefter skal sælge et produkt, som er meget potent og som kan give jer en stærk profil og en stærk profit.
Det kan jeg overhovedet ikke se. Brians personlige brand, det er at være fodboldekspert. Han er fodboldekspert, og som sådan er han hyret af Discovery til lige præcis den funktion. Vi har hyret ham på baggrund af hans fodboldviden. Når han bliver præsenteret på en tv-skærm, så er det i to forskellige kontekster. Den ene er i en kommerciel kontekst, og den anden er i den kontekst, der nu følger med Discovery's programmer. Og jeg er rimelig sikker på, at langt de fleste seere er i stand til at skelne mellem, hvilken kontekst det er, han optræder i.
Heidi Højmark Helveg.
Må jeg ikke bare sige, at når vi nu har en regel i en dansk lovgivning, som siger, at det her faktisk ikke må ske på dansk grund, og den eneste årsag til, at det så sker alligevel, det er, at man sender fra England, og at man er omfattet af de engelske regler, så er det da mærkeligt, at det skal gøre en forskel for alle os danske tv-seere, som sidder hjemme i stuerne, at det bliver sendt fra England, og så er det lige pludselig ikke noget problem. Så er der ikke nogen mærkelig sammenblanding. Det giver simpelthen ikke mening for mig. Vi har den her regel lige præcis af den årsag, at det bliver en meget, meget mærkelig sammenblanding for de personer, som sidder og ser først en tv-reklame med Brian Laudrup, som siger et eller andet om, at vi skal huske at spille hos Unibet, fordi det er det bedste og det mest trygge, og det er alt muligt andet godt. Og så siger han lige kort tid efter, ind i studiet, hvad for et frispark der nu er, og kommentere på fodbold. Det er da en mærkelig sammenblanding, og det er derfor, vi har den regel.
Per Marksen?
Igen, vi begynder at bevæge os ud i noget jura, som jeg ikke rigtig kan hjælpe med. Jeg nøjes bare med at konstatere, at da den her aftale, de her aftaler, de blev sat i værk for snart 6 år siden, der var de gennemgået af jurister. Den kritik, der var, at dobbeltrollen var fremme, blandt andet i Berlingske på det der tidspunkt. Og nu er der så gået 6 år. Der er intet, der har ændret sig ved det her. Hvis der er noget juridisk, der har ændret sig, det ved Heidi bedre, end jeg gør, men jeg kan, umiddelbart kan jeg ikke se det.
Heidi?
Der er ikke noget juridisk, der har ændret sig, og jeg synes også, det er et meget besynderligt argument at komme med, at fordi der ikke er blevet grebet ind over for nogle tiltag fra Unibets side, så skal det betyde, at det er lovligt at gøre det. Det vil jeg i hvert fald ikke som advokat procedere på i retten, hvis jeg skulle forsvare en virksomhed, der var i jeres situation. Man kan jo ikke sige, at bare fordi der ikke er blevet grebet ind, så må det være lovligt. Og det er så muligt, at jeg har haft jurister til at vurdere på det. Jeg håber også, at de jurister har sagt til, at der vil være en risiko forbundet med at gøre det. Og jeg kan jo konstatere, at den tv-kanal, som Brian Laudrup optrådte på før, han optrådte på Discovery, de ikke kunne leve med, at han skulle være i den her dobbeltrolle. Discovery har så ikke haft et tilsvarende problem.
Nu er jeg ikke jurist, men skal vi så ikke bare blive enige om, at du kan have en holdning til det her, og så er der sikkert nogle andre, der har en anden holdning?
Jeg kommer med min juridiske vurdering. Mine holdninger tror jeg, vi skal tale om lidt senere.
Vi har jo gerne ville have haft Discovery med, men de har ikke ønsket at deltage her. Per Marksen, hvad betyder det for jer, at Brian Laudrup også er med hos Discovery? Altså, er det en fordel eller en ulempe i forhold til, at han optræder hos Unibet?
Han er jo en af Danmarks mest berømte fodboldspillere. Det vil være en fordel for, kan man sige, for os. Nærmest uanset, hvor det var, han optrådte hen.
Så det er en fordel for jer, at han også er hos Discovery?
Altså, at han er på skærmen i sin egenskab af fodboldekspert. Det er jo også det, som jeg startede med at sige, som vi har købt ind i det brand, ikke?
Så det er en del af, at han er stadigvæk på som fodboldekspert ved siden af, at han også er hos Unibet. Det er en klar fordel for jer. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Det handler jo om, hvor synligt du kan gøre dit brand. Så det siger jo lidt sig selv.
Hvad siger du til det, Heidi?
Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvor stor en del af Unibets tv-reklamekroner, der bliver lagt hos Discovery i forhold til de andre tv-udbydere, og om man i virkeligheden lægger flere kroner der, og om det har en sammenhæng med den her værtsrolle, han har på tv hos Discovery. Men der er ikke, der er ikke noget juridisk i det. Det var bare en nysgerrighed.
Men Per Marksen, kan du svare på det? Lægger I flere penge hos Discovery, end I ligger andre steder?
Det er jo ikke mig, der håndterer marketingbudgetterne, så det bliver jeg da svært skyldig på.
Jeg vil gerne lige udvide debatten her, så vi også inddrager ludomanidelen. Og vi har Michael Bay Vørsel med. Du er centerleder for Center for Spillerafhængighed. Og du behandler mennesker, der er spilafhængige. Hvad betyder det, at det er kendte sportsstjerner eller skuespillere, der anbefaler den slags ting?
Altså, som i starten vil jeg sige, reklamer i deres grundsubstans, det er grundlæggende manipulation, hvor det går ud på for os til at gøre noget, som afsenderne de ønsker, at vi skal gøre. Når vi taler om reklamer for spil, så er det kun et formål, det er at få flere og flere til at spille mere og mere, så spilselskaberne kan tjene flere og flere penge. Og her er brugen af kendiser, de såkaldte kendiser, kendte personer, de spiller altså ind som en markant markør i denne her sammenhæng. Brian Laudrup er jo nu blevet nævnt flere gange i løbet af den her udsendelse her. Han er et fodboldikon for dansk fodboldhistorisk storhedstid. Så når han som en rollemodel, han er fortsat den rollemodel for voksne, men også for børn og unge. Og når han så agerer en slags levende reklamesøjle for Unibet med forslag om råd omkring odds, der er ved at satse på, ja, så har det naturligvis en effekt. Og på denne måde vil jeg mene, at Brian Laudrup, han er med til at normalisere en adfærd, der er potentielt sundhedsskadelig og afhængighedsskabende. Og netop i går Børsen, omkring netop den sag, vi snakker om nu, der udtaler skatteminister Morten Bødskov, at det burde slet ikke være så svært for spilleselskaberne at fravælge folk i reklamer, hvor de også optræder som sportskommentatorer. Min opfordring er faktisk fuldstændig klar. Det skal de lade være med. Og videre, ifølge skatteministeren, der er Brian Laudrup, som spiludbyderen Unibet har ansat som såkaldt ambassadør, et værktøj til at få pengene lettere op i lommen på folk og få dem til at spille mere og mere. Det er da en utrolig klar tale for en skatteminister. Jeg kunne ikke sagt det bedre.
Per Marksen, hvad siger du til det? Morten Bødskov, han vil lovgive om det.
Det er jo interessant, at netop Brian Laudrup bliver fremhævet i hele den her sammenhæng. Fordi Brian Laudrup, ambassadørrollen, er jo bare en del af et meget større narrativ. Nemlig brugen af kendte mennesker generelt. Nu er Brian så tilfældigvis fodboldekspert, men vi har også andre firmaer i branchen, som har andre typer af ambassadører. Det kan være skuespillere, eller komikere, eller andre sportsfolk. Og så er det ligesom den her, der bliver hævet op som symbolet på det her narrativ, fordi det skal dække over noget helt andet. Nemlig, at, og det lægger Michael jo heller ikke skjul på, at, at han gerne ser, at alle former for spil, de bliver forbudt. Og så kan det være, at vi skal prøve det sådan lidt efter salami-metoden. Nemlig, vi starter med at få forbudt kendte mennesker først, og derefter så tager vi det næste.
Men Per Marksen, hvad siger du til, at Michael Bay Wørsel siger, at I er med til at skabe spilafhængighed, altså ludomani, fordi I bruger Brian Laudrup og er alt for offensiv?
Jeg spørger mig selv om, hvor evidensen i det kommer fra.
Altså, du har ikke set nogen beviser på det?
Jeg har ikke set nogen videnskabelige studier, der kan føde lige præcis den påstand. Nej.
Michael Bay Wørsel, hvad siger du til det? Der er ingen beviser på, at det er skadeligt, den måde at bruge kendte mennesker på.
Altså, det er rigtigt, hvad Per Marksen siger. Altså, jeg mener ikke, at spil skal forbydes. Jeg mener, at spilreklamer skal forbydes. Og når en Brian Laudrup, som jo er nok den mest kendte kendis blandt alle spilleselskaberne, jamen så det, som han foreslår, det, som han agerer som spillesøjle for, altså Unibet, når han siger et eller gør noget andet, så er det bare cool og bare for fedt. Og det, som han gør, og det, som han siger, ja, det skal vi selvfølgelig også gøre. Og det er, altså ifølge spilleloven, der skal man et holde at spille på et moderat niveau. Det kan man så diskutere, om det bliver det gældende i dag i Danmark. Og på den anden side skal man også være opmærksom på, at spil må ikke målrettes børn, unge og andre sårbare personer. Men spillebranchen kan jo netop ikke med den mængde, den kolossale mængde af reklamer, der foregår hver eneste dag. I 2012, det vil ikke nyde det, hvis de liberaliserede spillelov, der var der godt 400 reklamer i døgnet. Nu er I oppe på 1200. Så spillebranchen skal ikke sige fri for, at deres reklamer ikke også rammer børn og unge. For det gør de. Og der er jo studier fra VIVE, som netop påpeger på 2016, at blandt børn og unge, altså under 18 år, der er der 31.600 børn og unge, der udviser det, som VIVE kalder for en risikobetonet adfærd i forhold til pengespil. Og blandt gruppen af de 15-17-årige drenge, er der en tredjedel af dem, der spiller pengespil flere gange i måneden. Hvad vi videre også ved, det er, at jo tidligere, at unge mennesker begynder at spille om penge, jo større sandsynlighed, jo større risiko er der for, at de simpelthen ikke udvikler en spilafhængighed. Der kan man sige, at de her unge drenge her, det kan godt være, at de ikke er Unibet, der rammer dem, men det er andre reklamer, der rammer dem. Men at de bliver ramt og påvirket af reklamerne, at det vil jeg sige, det er ikke ret meget evident for. Det gør de.
Med Per Marksen, kommunikationschef hos Unibet, hvad siger du til, at der er sket en tredobling i antallet af bettingreklamer i døgnet fra 2012 til 2019?
At det ikke er os, der står for dem alle sammen?
Nej, men I står for en stor del af dem.
Vi står for en del af dem, det er korrekt, men det er nu engang statens eget selskab, der står for den markant største del af dem. Altså hver anden tv-reklame, du ser i Danmark, det har statens eget selskab som afsender, hvis vi lige får det på plads. Altså det, Michael siger, er jo også rigtigt, men med hensyn til børn og unge, vi gør meget ud af ikke at ramme børn og unge. Det er også derfor, at vi har valgt en voksen mand til at være vores ambassadør, og ikke en 20-årig, der ligner en 17-årig. Brian er en voksen, moden mand, som er ambassadør for et produkt, som er til voksne. Og vores holdning er, at alt pengespil i det her land bør være til voksne. Det vil sige 18 plus hver eneste gang, at der er et eller andet type af spil, som man kan købe. Og i øvrigt, det der med reklamerne, noget der er vigtigt, det er, som man skal holde sig for øje, det er adgangen til spil, fordi vi savner noget forskning i, hvorfor der kommer den stigning blandt unge drenge, om det er på grund af nogle tv-reklamer eller nogle reklamer på nettet, de ser, eller det er fordi, at de er vokset op i et elektronisk miljø, som er totalt gamificeret fra det øjeblik, de får en iPad i hånden som 3-årige.
Heidi Højmark Helvede, du har en kommentar.
Jamen, jeg har flere kommentarer, og den første, det er, hvis vi nu startede med, at spiludbyderne overholdt de regler, der var, så var vi faktisk rigtig langt. Så vil jeg også gerne sige til Unibet, det her med, at I bliver ved med at fremhæve, at det er en holdning hos jer, at man skal være 18 år for at spille. Det er altså noget, der står i vores lov. I må ikke markedsføre det rettet mod personer under 18 år, og man må ikke spille, hvis man ikke er 18 år, og man skal bruge sit NemID for at komme ind. Så det er ikke noget, I har fundet på. Det er ikke en social ansvarlighed, I har. Og den tredje pointe, det er, der er jo ikke noget usædvanligt i, at vi har lovgivning i forhold til markedsføringen af produkter, som kan være skadelige. Det kender vi til på medicin, på alkohol. Tobaksreklamer er fuldstændig ulovlige i hele EU. Der er ikke noget mærkeligt i, at hvis der er noget, der kan være skadeligt, så skal vi lovgive, og så skal vi regulere. Og det her med, at det så bliver forudset, at vi skal have et fuldstændigt forbud mod spilreklamer, det ser jeg slet ikke for mig. Men jeg ser for mig, at vi er nødt til at have en mere ansvarlig markedsføring fra spiludbydernes side. Og hvis ikke de kan finde ud af det selv, så er det næste skridt jo, at der bliver lovgivet imod det.
Og hvad siger du til, at det bliver lovgivet imod det, Per Marksen?
Vi er altid interesseret i at arbejde sammen med lovgivere og med politikere om at få skabt en lovgivning. En lovgivning, der rent faktisk virker, og ikke en, som er skabt på symbolpolitik eller på følelser. Og det var meget apropos dit tidligere indslag her, at forargelse og krænkelse, det er også noget, der går igen i den meget, meget følelsesladede diskussion, vi har, når vi taler om spil og spilreklamer.
Heidi Højmark Helveg, hvad er det største problem set fra din stol i forhold til markedsføringsloven?
Jamen, det største problem er sådan set, at vi ikke ser nogen særlig håndhævelse over for de her spilvirksomheder. Vi har en dansk forbrugerombudsmand, som jo håndhæver overholdelsen af alt dansk markedsføringsret, og som selvfølgelig ikke kan nå hele vejen rundt. Så har vi en spilmyndighed, som også håndhæver de her regler. De offentliggør ikke deres afgørelser, det vil sige, at de får ikke den præventive effekt, som de skal have de her afgørelser. Men i det hele taget, helt grundlæggende, at der ikke er tilstrækkeligt meget håndhævelse. Og så er der måske også en eller anden tendens til, at de her spilvirksomheder ikke kører sager mod hinanden. Det ved jeg ikke, hvorfor de ikke gør. Men det var jo også en måde at få domstolenes ord for, hvad der egentlig er gældende ret, så vi ikke står her 6 år senere med en sag, som der burde have været håndhævet over for.
Per Marksen, Viasat, de droppede jo Brian Laudrup, da han gerne ville arbejde for jer. Skulle I ikke set det problem, som Heidi Højmark Helveg her ser, skulle I ikke have set det allerede dengang?
Altså, jeg husker den historie lidt anderledes. At det ikke var så meget, var Viasat eller Nent, som droppede Brian, men mere omvendt.
Jeg tror, det var Peter Nørlund fra Viasat, der gik ud og sagde, at det ikke harmonerede med deres værdier, at Brian Laudrup samtidig kunne være kommentator på Viasat, altså journalistisk kommentator, og så stå i en situation 2 sekunder efter.
Ja, det ved jeg godt.
På Unibet.
Ja, at det var det, der blev kommunikeret ud dengang.
Mm. Men har du en anden viden?
Jeg synes at have hørt en anden historie.
Okay. Vi har tidligere her i Mediemøllen interviewet spilafhængige, som sagde, at den meget direkte påvirkning førte dem ud i spilafhængighed. Er du ansvarlig? Kan du se, at Unibet er ansvarlig for den del af det, Per Marksen?
Jeg synes, at vi er meget bevidste om, hvilke marketingvalg vi foretager, hvilke kanaler vi bruger i vores markedsføring, hvilke værktøjer vi stiller til rådighed på vores site, inklusive mange af de ting, som nu med hensyn til den seneste bekendtgørelse er blevet lovformelige. Det er nogen, som vi har haft i årvis, så jeg synes da i den grad, at vi er fremme.
Kort her til sidst, hvad foretrækker I egentlig, at der kommer til at ske? Og vi starter med Michael Bay-Jørsel, centerleder for Center for Ludomani. Meget kort.
Jeg tror alligevel trække nogle rigtig levende mennesker ind i studiet nu. Altså, vi møder hver eneste dag på Center for Ludomani rigtig, rigtig, rigtig mange spilafhængige personer, og vi møder også rigtig mange pårørende. Og deres spørgsmål til os er enslydende fra gang til gang til gang. Hvordan kan det være, at alle de her spilreklamer, de får lov til at være der? Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det? Kan det virkelig være rigtigt? Kan det virkelig være lovligt? Og det vi rent faktisk ved, helt klart, det er for de mennesker, der har haft problemer med spil, der er reklamerne for spil altså en rigtig giftig cocktail. Fordi endnu flere pårørende til en nuværende eller en tidligere spilafhængig person, så er det samme som det er lige med at leve et liv i universitet og usikkerhed for deres nærmeste, på grund af alle disse her spilreklamer, der overalt, skal få tilbagefald og begynde at spille igen.
Tak til
Michael Bay Børsten. Og der er rent faktisk evidens for, at reklamer for spil.
Kommunikationschef for Unibet. Hvad foretrækker I, der kommer til at ske nu? Har I nogen løsning på de her problemer?
Vi har ikke en løsning alene. Vi går ind til de kommende forhandlinger med skatteministeren med et åbent sind. Som jeg sagde, vi er tilhængere af, at vi får en lovgivning, en effektiv lovgivning, og at den lovgivning den bliver baseret på fakta. Og der synes jeg, at både politikere og spilbranche og behandlingscentre, forskere etc. skal være dem, der sætter sig ned sammen, og så finder den rigtige konstruktive løsning.
Heidi Højmark Helveg, hvad foretrækker du, der kommer til at ske nu for at løse problemet?
Jamen altså, øverst på min ønskeliste, der står mere håndhævelse af de regler, der allerede gælder. Dernæst synes jeg også, man skal kigge på, om der er behov for en eller anden form for skærpelse, blandt andet i forhold til det her med kendte personligheder. Men jeg er egentlig ikke der, hvor at jeg synes, at vi skal have en meget, meget hård lovgivning, fordi der er nogle få mennesker, som er ludomaner. Det svarer til, at vi heller ikke må reklamere for alkohol, fordi der er nogle mennesker, der er alkoholikere og har svært ved at holde sig fra det. Det synspunkt er jeg faktisk ikke enig i. Mere håndhævelse, og så se på, om der er nogle virkemidler, for eksempel i forhold til det her med kendte personligheder, som gør, at det er vi måske nødt til at skærpe, men vi er nødt til at have noget mere faktum på bordet. Der er jeg faktisk enig med Unibet.
Tak til Heidi Højmark Helvig, advokat og ekspert i markedsføringsret, til Per Marksen, kommunikationschef hos Unibet, og Michael Bay Jørsel, centerleder på Center for Ludomani. Tak fordi I var med i Mediemøllen.
Ja, tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Jo mindre folk ved om, hvordan man laver pølser og politik, jo bedre sover de om natten. Citatet stammer fra den tyske statsmand Bismarck engang for længe siden, og det er stadig sandt, at det ikke altid er et pænt syn, der møder en, hvis man kigger ned i det politiske maskinrum. Alligevel har Christian Nissen, DR's tidligere generaldirektør, kastede sig over opgaven med at fortælle, hvad der reelt skete under de seneste medieforhandlinger, der endte med, at DR blev kraftigt beskåret, og at Radio 24/7 måtte lukke. Christian Nissen har simpelthen skrevet en bog på 310 sider på forlaget Gyldendal. Den hedder Politik mellem følelser og fornuft, med undertitlen Spillet om danske mediers fremtid. Og en af dine konklusioner er, at følelserne har spillet en meget vigtig rolle, Christian Nissen. Velkommen her i studiet. Hvordan kom det til udtryk?
Altså, det gjorde det dels ved, altså når vi siger følelser, så er det for eksempel vrede eller hævntørst eller sådan noget lignende. Og det spillede, som alle ved, en vis rolle, især for Dansk Folkeparti. Hvad der er færre, der ved, var, at en række af de centrale personer i beslutningsprocessen, også i andre partier, både i rød og i blå blok, også i faser og så videre, havde noget, som på mange måder svarede til det, der er sagt til Folkeparti, men de sagde det bare ikke i det åbne rum. Men følelser spillede også, og jeg vil lige vil sige heldigvis, en rolle på en række andre flader, fordi bogen belyser, hvor vigtigt det er at have følelser. Altså, ellers kunne vi overlade det hele til embedsmænd. Følelser i form af holdninger, politiske idéer, ideologi, tanker om, hvorfor vi overhovedet har public service-medier i Danmark. Det var da derimod, altså den del af spektret med egentlige idéer og politiske værdier spillede en underordnet rolle. Og det beklager jeg i bogen, fordi jeg mener ikke, at man kan drive politik uden at have holdninger og følelser og idéer med.
Så følelser spillede en rolle på et område, ja, men spillede en mindre rolle, ja, på et andet område. Kan, ja, du prøve at uddybe det?
Ja, altså, en ting er jo tankevækkende, det er, at der er meget, meget stor uenighed om, hvad public service egentlig er for noget. Altså, begrebet er jo engelsk, og i England, der betyder det noget helt andet end medier. Der er det ligesom vel postvæsen og renovationsvæsen osv. Når man så snæver det ind og ser på public service medier, så er der også stor forskel. Nogle mener, at det er en ganske særlig slags programmer. Nogle mener, det er noget særligt krav til de kanaler, altså radio- og tv-kanaler. Nogle mener, det er hele det tværk, altså på tværs af forskellige kategorier, skal der være en bestemt sammensætning af programmer. Og det har jo noget at gøre med, hvad meningen med det hele er. Hvorfor i alverden driver staten nogen, eller samfundet nogle radio- og tv-kanaler? Hvorfor giver man penge? Og det har noget med idéer at gøre, og i virkeligheden er måske min største bekymring for mediernes udvikling i Danmark, det er, at der er for lidt interesse for, for lidt viden om, for få holdninger til, hvad vi egentlig vil med medierne.
Nu har du arbejdet på den her bog i 3 år. Du har sikkert også lavet andre ting, gået ud fra.
Ikke ret meget, ja.
Det er også en lang og spændende bog. Hvad kom mest bag på dig undervejs i dit arbejde?
Altså det var, hvis vi nu går over til det andet ord i titlen, altså følelser og så fornuft. Bag det ligger der altså, at man tænker, inden man træffer en beslutning, hvad vil konsekvenserne være, hvad vil vi gerne opnå, hvordan er forholdene i jernindustrien, så at sige. Og der var det for mig faktisk overraskende, selvom jeg har været embedsmand 8 år på Slotsholmen, der var det overraskende, at de meget grundige rapporter og udredninger, der var lavet inden af globaliseringsrapporten, finansieringsrapporten, public service-udvalgsrapporten, hvor jeg selv var med, bare for at det står klart, det materiale blev stort set ikke brugt. Det satte sig reelt ingen spor i aftalen. Det spillede en meget lille rolle under forhandlingerne, og når jeg spurgte ordførerne, så indrømmede de fuldstændig åbent, at de, bortset fra en enkelt, Morten Marinus fra Dansk Folkeparti, han havde faktisk læst det hele grundigt, og det sagde hans kolleger fra de andre partier også. Men man læste meget sporadisk.
Men det lyder helt amatøragtigt og absurd.
Ja, ja. Men det hænger sammen.
De folk, der skal træffe beslutningerne, ikke har et faktuelt grundlag, et ordentligt faktuelt grundlag at træffe
de læste, udfra. Det, de læste, læste de meget selektivt, fortalt flere af dem. Altså, at de læste igennem, og så satte de et grønt streg ude i maven for det, de var enige i, og som en af politikerne sagde, resten, det ryger i papirkurven. Og det har også noget at gøre med tidspresset. Altså især for de små partier, hvor folketingsmedlemmerne har mange forskellige ordførerskaber. Men det betyder, at der er en meget svag forbindelse mellem det styrende ret, som de sidder med inde på Christiansborg, og den virkelighed, som borgerne lever i. Og den virkelighed, som medievirksomhederne fungerer under. Og derfor er medieaftalen der fra sommeren 2018 også præget af en hel masse, der reelt ikke fungerer i virkeligheden. Altså tænk på, hvad der skete med Radio 24/7, hvor man først stillede nogle vilkår, så ramte hele sagen virkelighedens mur, da ejerne af 24/7 sagde, vi kan ikke flytte så meget til Aarhus. Og så handlede man i panik, og så kom der nyt udbud af en DAB-kanal og alt det der andet. Det er jo et blandt flere eksempler på, at fordi der er en for ringe interesse og forståelse og viden om de faktiske forhold på mediemarkedet, så bliver der truffet nogle beslutninger, som bare ikke passer til virkeligheden.
Du beskriver faktisk helt konkret undervejs, hvordan Dansk Folkepartis forhandlere i afslutningen, de afsluttende forhandlinger, måtte gå ind i et rum og ringe til Kristian Thulesen Dahl. Og det tog lang tid at få fat på ham på telefonen, og det endelig lykkedes at få fat på ham, så skruede han bare endnu mere op for kravene.
Ja.
Ville DF bare have Radio 24/7 til at afgå ved døden?
Det tror jeg ikke. Altså, det hører med til billedet, at Dansk Folkeparti også foreslog, at der skulle sættes flere penge af til den. Det skulle jo udbud, altså kanalen skulle i udbud, og der skulle sættes flere penge af, fordi kulturministeren og regeringen havde faktisk i deres medieudspil foreslået en kraftig besparelse på 30%.
Så det var egentlig en forkert politisk tankegang, det endte med, at de skruede for hårdt på knappen, eller hvad?
Ja, det der var det afgørende springende punkt, var jo, at Dansk Folkeparti krævede, at en større del skulle flytte 110 km væk fra København. Og der havde forhandlerne accepteret 20%, og da de så fik fat i Thulesen Dahl, sagde han i telefonen til dem, det skal være mindst halvdelen. Så blev det af mange forskellige grunde, som jeg ikke skal komme ind på her, det er beskrevet i bogen, så endte kravet på 70%, og der sprang kæden af.
Hvad skyldes de reelt, de hårde beskæringer af DR? Hvad var den endelige begrundelse for det? Var det også følelser, eller var det ideologi, eller hvad var det for noget, der egentlig var skyld i det?
Altså det, der overraskede mig under arbejdet med bogen, var, at det var ikke en beslutning, der blev truffet ved medieforliget i 2018. Reelt blev det lagt fast som de styrende spor allerede i 2015. Ved en meget stærkt placeret interview med landets daværende finansminister, nemlig Claus Hjort Frederiksen, og senere Dansk Folkeparti, som krævede de 25%. Hjort Frederiksen sagde ikke noget om, hvor mange procenter det var, men der var også det med at lukke kanaler og forskellige andet, og at DR fyldte for meget i forhold til det private marked. Og det blev så støttet yderligere af den meget stærke interesseorganisation Danske Medier. Men man kan sige, sagt sådan lidt firkantet, hovedsporene for medieforliget, når det drejer sig om DR, de blev lagt i 2015, og blev stort set ikke ændret eller justeret under hele forberedelsen, partiernes medieudspil og forhandlingerne i foråret 2018.
Så facts og undersøgelser og rapporter, det kunne ikke ændre det billede?
Nej.
DR skulle beskæres med 20% eller 25%?
Altså for de stærke aktører, og nu har jeg så nævnt Hjort Frederiksen fra partiet Venstre, jeg kunne også nævne Socialdemokratiet. I Socialdemokratiets top var der faktisk også truffet en beslutning i foråret, inden forhandlingerne begyndte, i Socialdemokratiets medieudspil i marts 2018. Der lagde der op til, der kaldte man det ikke en besparelse, der kaldte man det en frigørelse for midler. Det er jo sådan en fin eufemisme at udtale på, men reelt var det sådan, at Socialdemokratiet dengang var meget et hårspred for at gå ind i forliget.
Når du ser tilbage nu på det arbejde, de 3 år, du har brugt på bogen og ser på bogen, hvor ligger så din respekt for den politiske proces og de politikere, som deltog i den?
Altså, det er ikke sådan. Jeg har faktisk respekt for dem. Altså, jeg vil sige, jeg tror, det er en af de vanskeligste steder at arbejde i Danmark, og det er at sidde i Folketinget. Vores offentlige sektor og vores ambitioner om at regulere ned i detalje ud til de yderste led, og nu taler jeg ikke kun om mediemarkedet, de er enormt høje. Og de er fuldstændig urealistiske. Og det er en af grundene til, at den offentlige sektor på en række punkter fungerer med store problemer. Og det at skulle have ansvar for hele det, jeg har stor respekt for det. Jeg er altså dybt bekymret for, at udviklingen tager den vej. Og det er jo ikke kun på medieområdet.
Tak til Christian Nissen, der har skrevet Politik mellem følelser og fornuft, spillet om danske mediers fremtid, der udkommer på mandag. Vi vil vejse ende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes lørdag kl. 12.10. Programmet er produceret af Wingman Media på Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.